Ja, da klokken slagen, så vi setter I gang. En liten praktisk kommentar igjen om lab. Jeg snakket om det I går tidlig også, og vil bare fortsette litt med det. Husk på det altså egen påmelding på labgrupper, sånn at alle må inn og melde seg på labgrupper. Det vil si alle som skal ta lab her på campus, de må melde seg inn på, melde seg opp på labgruppe. For det ikke noe særlig bare å dukke opp på labben på et eller annet tidspunkt uten å melde seg på, for da det ikke sikkert det plass. For det begrenset kapasitet, og det maks 4 på hver gruppe. Så gjør det. De som tar det her nettbasert, de og vil, skal ikke ta det på campus, de får jo anledning til å gjøre det hvis de tar kontakt og gjør en egen avtale med meg. Og der det grupper som allerede har vært I kontakt, og der, hvis det flere, så det bare å ta kontakt med meg. Så ordner vi det separat. Ja. Hvis dere skulle komme til og melde dere på en gruppe dere angrer på, ser at, oi, søren, det var feil tidspunkt eller noe, så vil dere oppdage at det ikke går an å melde seg av selv. Det dere gjør da å sende meg en mail og si, Are, sorry, jeg meldte meg på feil gruppe. Kan du melde meg av? Så gjør jeg det. Og når jeg gjort det, så kan dere melde dere på en annen, eller en hvilken som helst annen gruppe. Men ta kontakt med meg hvis dere av en eller annen grunn ikke ønsker å være på den gruppa dere har meldt dere opp til ved en feltagelse. Så det under 14 dager til labben begynner, så bare å sette I gang og fylle opp grupper. Og det ganske mye ledig enda, for å si det sånn. Så nå har du gode muligheter til å få den tidspunktet du ønsker aller mest. Ok, da går vi videre med stoffet som vi begynte på I går, bevegelsesmengde. Så vi begynte I går med å introdusere konseptet bevegelsesmengde, definerte det. Vi introduserte også begrepet kraftstøt. Og jeg prøvde å trekke litt paralleller da med kraftstøt og arbeid. Og så at når vi snakker om arbeid, så det har det med krefter som virker på et legeme, men det har med virkningen av krefter på et legeme mens et legeme forflytter seg. Så det har med kombinasjonen av krefter og forflytning. Kraftstøt har også med at krefter virker på et legeme, men der ser vi på virkningen når krefter virker over tid. Så det en annen parameter av det. Arbeid har med forflytning å gjøre, kraftstøt har med tid. Og vi så også at kraftstøtet, det totale kraftstøtet som gjøres på et legeme, det fører til at bevegelsesmengden endres, og kraftstøtet også eksakt lik endringen av bevegelsesmengden. En veldig grunnleggende sammenheng da, mellom kraftstøt og bevegelsesmengde. Analogt med da at totale arbeid som gjøres på et legeme, det lik endring av kinetisk energi. Så vi ser at det er konsepter som har sammenheng med hverandre. Det siste vi var innom I går, det var bevaringsloven for bevegelsesmengde, altså den andre fundamentale bevaringsloven som vi innom I det faget her. Første var bevaring av mekanisk energi, og neste også bevaring av bevegelsesmengde. Og det så vi at for et system av legemer så den totale bevegelsesmengden bevart så lenge det ikke virker yttre krefter. Helt uavhengig av hva som skjer internt I systemet. Det vi har definert som et system. Så kan det være veldig komplekse vekselvirkninger eller ikke, det har ikke noe å si. Den totale bevegelsesmengden bevart så lenge det ikke virker yttre krefter. Vi skal nå, I dag skal vi se på en litt spesifikk type vekselvirkning internt I et system, og som vi kaller for kollisjoner. Og det har veldig konkrete praktiske anvendelser på veldig mange områder. Så det liksom tema nå for i dag. I hvert fall til å begynne med I dag. Så, kollisjoner. Og bevaring av bevegelsesmengde. Første vi må begynne med jo å si hva mener vi med en kollisjon. Det jo, vi kan jo synes om det, men når vi driver med fysikk, så det jo, så vi her en kvantitativ vitenskap, så da må vi jo si et eller annet. Men hva mener vi med en kollisjon? Ja, det altså, det to, skal vi si, to egenskaper som må til. Det har med en vekselvirkning mellom legemer å gjøre, og det to egenskaper som må til. Vekselvirkningen må være ganske kraftig. Det det ene, og det andre at den vekselvirkningen må skje over et relativt kort tidsrom. Så det, la oss bare skrive opp det i første omgang, for å varme opp litt her. Så. Kollisjon. Det også en sterk vekselvirkning mellom legemer. Som varer relativt kort tid. Kan ellers bare beklage den litt gromsete stemma. Høres ut som jeg gjorde helt andre ting enn å drikke kaffe I går kveld, men jeg har fått et eller annet. En eller annen liten forkjølelse, som gjør at det blir litt små hosting og sånn, så bare bær over med meg. Jeg skal prøve å plage dere så litt som mulig. Så, ok. Sterk vekselvirkning. Kort tid. Det kollisjoner. Og hvis, det som hele essensen med en sånn type kollisjon, det at så lenge tidsrommet, delta T, lite, så kan vi da kan vi selv om det virker eksterne krefter mens kollisjonen pågår så vi har vårt system og sånt, som vi så på I går det et system der og da, det som skjer internt I systemet da så lenge det ikke virker yttre krefter så bevegelsesmengden bevart men nå skal vi se på ja, hva hvis vekselvirkningen skjer over et veldig kort tidsrom? Hva da, selv om det virker eksterne krefter? For det som poenget da, at når det virker vekselvirkning, når vekselvirkningen varer over veldig kort tid, så vil, selv om det virker eksterne krefter, av type normale eksterne krefter, tyngdekraft eller sånn, noe sånn typisk som et system vårt i, så vil de eksterne kreftene ha et veldig lite kraftstøtt på systemet. Fordi at tidsrommet lite. Sant? Og I og med at kraftstøtt krefter ganger tid I bunn og grunn, og hvis de eksterne kreftene ikke innmari store, og det de typisk ikke, så vil kraftstøtet fra de eksterne kreftene være veldig lite. Så la oss bare notere det først, og se hva slags konsekvens har det. Delta T og den liten så også kraftstøtte fra eksterne krefter neglisjerbart Og da kan vi bare skrive opp en liten sånn liten parentes, en av de sammenhengene som vi så på I går, altså nemlig at integralet av vi bare skriver opp f av t dt lik delta p. Sånn til den her jeg skal, må skrive ut en vektortegn, det er bare for å få fram et essensielt poeng, så vi det ikke så fallet om det vektorer nå akkurat nå. Sånn, kraftstøtte, som altså, nå tenker hvis vi tenker på de grønne her nå, som det kraftstøtte fra de eksterne kreftene, hvis det varer over et veldig lite tidsrom, sånn at det integralet over den, altså at den forskjellen på øvre og nedre grense på det integralet veldig lite, så blir kraftstøtte neglisjerbart, altså venstre sida av den ligningen der, eller de to venstre siden der, veldig lite, til og med lik null. Det vil si at delta P for hele systemet altså at ändringen av bevegelsesmengden til hele systemet på grund av kraftstøtet fra de externe kreftene, den til og med lik null. Så vi antar at i en kollision så ändrar ikke den totale bevegelsesmengden til systemet sig. Det selv om det virker externe krefter. Fordi at det kraftstøtet fra de externe kreftene så lite at vi kan se si at det til og med lik null. Nettopp fordi at kollisjonen skjer i løpet av veldig kort tid. Så rett før og rett etter kollisjonen, så tenker vi at den totale bevegelsesmengden den samme. Selv om ikke de stringente kriterier for bevegelsesmengdebevaring til sted. Og det poenget. Så la oss skrive opp det som en konklusjon. Den totale bevegelsesmengden til systemet av legemer som kolliderer antas derfor å være bevart i alle typer kollisjoner eller skråstrek også støt. Støt et annet begrep som brukes for å beskrive en kollisjon, selv om det virker eksterne krefter. Så igjen, før vi går videre, total bevegelsesmengdebevaring forutsetter stringent at det ikke virker eksterne krefter, eller at summen av eksterne krefter lik null. Men i løpet av en kollisjon som varer veldig kort tid, så vil kraftstøtet fra eksterne krefter, skriver vi opp i grønt her, det vil være så lite at vi ser bort fra det. Så den delta P-en på høyre siden er så liten at vi ser på den som null. Og da snakker vi om delta P. Når det kraftstøt fra eksterne krefter, så det delta P, altså endring av bevegelsesmengde for hele systemet, altså den totale bevegelsesmengden. Så rett før og rett etter kollisjonen, så antas bevegelsesmengden da å være den totale bevegelsesmengden til systemet og være den samme. Og det skal vi bruke veldig konkret til å gjøre beregninger som vil være veldig vanskelig å gjøre ellers. Så total bevegelsesmengde bevart i alle typer kollisjoner og støtt. Så skal vi si litt om noen forskjellige typer kollisjoner. En veldig viktig type kollisjon er det vi kaller for en elastisk kollisjon. Så det begrepet må dere lære dere. Så elastiske kollisjoner. Det en undergruppe av kollisjoner eller støt der også kinetisk energi bevart. Og jeg stresser at det slett ikke tilfelle i alle mulige kollisjoner. Og gjennom har undervist i ganske mange år nå, og det veldig, veldig ofte at studenter, nå snakker jeg bare om tidligere studentgrupper selvfølgelig, gjelder det ikke dere, men at det en tidligere studentgrupper insisterer på at kinetisk energi bevart for alle typer kollisjoner. Det altså ikke tilfelle. Det helt spesielle type kollisjoner der også kinetisk energi bevart. Bevegelsesmengden bevart i alle typer kollisjoner og støt, men ikke kinetisk energi. Men den undergruppen der også kinetisk energi bevart, den kaller vi elastisk. Og det må du enten ha oppgitt, at vi forutsetter det, at den elastisk, eller så må du på en eller annen måte klare å regne deg frem til det. Så det er ikke helt opplagt at det sånn. Så kinetisk energi og nå skriver jeg også med store bokstaver her, bevart. Det ikke gitt, altså. Det bevegelsesmengden som alltid bevart. Da det kanskje ikke så rart at en uelastisk kollisjon Det det motsatte. Kinetisk energi ikke bevart. Og så av uelastiske kollisjoner så har vi igjen en viktig undergruppe. Det det vi kaller for et fullstendig uelastisk støt. Det høres jo ikke veldig spent ut med et fullstendig uelastisk støt, og det det heller ikke. Da vil de legemene som kolliderer, de vil henge sammen etterpå. Det en viktig undergruppe av uelastiske kollisjoner. Eller uelastisk støt. Så legemene de henger sammen etter kollisjon. Det aller siste her faktisk det siste, fullstendig uelastisk støt. Det det aller enkleste faktisk, beregningsmessig. Og det hvis en kommer bort til det, så er det ikke veldig mye, det ikke veldig komplisert å regne på. Derfor skal vi begynne på det. Så vi skal se på noe som kalles for en ballistisk pendel. Og ballistikk har med kuler å gjøre, så det rett og slett bare noe som kan begynne å pendle, fordi at du skyter en kule eller prosjektil inn i det. Det kaller vi for en ballistisk pendel. La oss se på det. I vårt tilfelle så tenker vi oss at vi skyter en kule inn i en sandkasse. Så nå lager jeg en skisse av problemstillingen, så her har vi øverst et tak eller en bjelke eller noe der det hengt opp en kasse. Så tenker vi at vi har en tråd eller tøy som henger nedover, og så har vi festet en kasse av noe slag igjen på den. Så har vi kommer en kule inn fra venstre mot høyre her, som skytes inn da, i denne sandkassa, med en hastighet som vi tenker oss rent horisontal. Og den har da en hastighet som vi kaller for VK-vektor. K-indeksen står for kule. Og så det som skjer at kula kommer inn med en høy hastighet. Vi skal straks spesifisere hvor stor den også. Borrer seg inn i sandkassa og kommer til ro inni der, eller blir i hvert fall en del av hele av sandkassa. Og på grunn faktisk da, av bevaring av bevegelsesmengde, så vil hele kassa og kula, inkludert kula, vil begynne å bevege seg. I og med at den der henger da, i en tråd, så vil den svinge ut som en pendel. Så du oppnår etter hvert så vil kassa havne opp i en eller annen høyde sånn, så får vi et vinkelutslag som vi kan kalle for tett. Vi tenker oss at massen til kula 0,0050 kilo. Det blir samme som den der pistolkula vi så på i går. 5 gram. Samme hastighet til og med. 300 meter per sekund. Vi kan jo tenke oss at her kommer kula etter at den ble avfyrt fra pistolen i går. Vi kan jo hvis vi vil. Massen til sandkassa, som jeg indikerer med en S der, den akkurat 1 kilo. Og så må vi også spesifisere lengden på den her, lengden på tøvet eller snora. Så den lengden der, som vi kaller for L, den L-en der, sier vi akkurat 1 meter. 1,00 meter. Og det vi skal prøve å svare på nå hva den felles hastigheten V til kula og kassa rett etter støtet? Så var den felles hastigheten V til kula og kassa rett etter støtet. Og hvor stor vinkel svinger kassa. Det to separate spørsmål. Hva den felles hastigheten til kula og kassa, og hvor stor vinkel da, får vi, vil den totalt sett svinge ut når den pendler oppover og går saktere og saktere, og så når den et maksimalt vinkelutslag, og det vi skal prøve å regne ut. Så det her altså et sammenstøt, og total bevegelsesmengde antas å være bevart. Her kula og kassa henger sammen, så det støtet her altså ikke elastisk, det tvert imot fullstendig uelastisk. Så vi kan ikke anta bevaring av kinetisk energi. Her må vi håpe at vi klarer å få nok informasjon ut fra bevegelsesmengde bevaring alene. Så la oss nå sette opp det. Så stor P, altså den totale bevegelsesmengden, den symboliseres med P, store P, som vi så på i går. Og her går alt horisontalt, så jeg bare putter på en X her, fordi at kula kommer inn horisontalt, og hastigheten til kassa og kula rett etter støtet må også være rent horisontalt. Så her klarer vi oss med en komponent. Så, og det vi vet at total bevegelsesmengde før støtet, som jeg indikerer da, med en F inne i parentes, den totale bevegelsesmengden etter støtet. Og det vil da si at massen til kula ganger hastigheten til kula, og ikke noe mer enn det, det bevegelsesmengden til kula før støtet, og kassa henger i ro, så den har ikke noe. Så vi, selv om vi i prinsippet skal plusse på bevegelsesmengden da, til kassa før støtet, så den null. Så den tar vi ikke med i det hele tatt. Så det der må også være lik den totale bevegelsesmengden etter støtet. Og da, det som fordelen da, med at støtet fullstendig uelastisk, det at kula og kassa har nøyaktig samme hastighet, i og med at de henger sammen. Så vi kan se på kula og kassa som ett felles legeme, som har massen MK pluss M med indeks S, ganger denne felleshastigheten V. I og med at de henger sammen, så har de samme hastighet. Og da blir det kanskje litt tydelig hvorfor det her et ganske enkelt tilfelle å regne på. For her det bare den felles hastigheten V etterpå som ukjent her. Massen oppgitt, og hastigheten før sammenstøtet oppgitt. Så det bare å løse for den felles hastigheten V. Enkel linjær ligning. Bare dele på summen av massene, så vi fremme. Så det her vil også jo at felles hastigheten V, det da massen til kula, dele på massen til kula pluss massen til sandkassa gange hastigheten til kula før støtet. Og hvis du setter inn de tallene over her, så får du noe sånn som ca. 1,49 meter per sekund. Så det fellesfastigheten. Det ble en enkel beregning. Så som sagt, fullstendig uelastiske støt. Da kan dere bare puste lettet ut hvis dere får en oppgave om det. Enten på en oblig eller på eksamen. Så det helt greit å jobbe med. Vi skal se etterpå at elastiske støt gir litt mer, det gir litt mer regning. Det blir mer komplisert å regne på. Det ikke noe komplisert matematikk, for det eneste du ender opp med å få en annengradsligning, så det ikke at det så innmari abstrakt matte, det bare det blir ofte litt bokholderi, så du må være litt sånn, du må holde tunga litt rett i munnen med når du setter opp regnestykket ditt. Men vi må gjøre oss, se om vi klarer å svare på andre spørsmål der også. Det hvor mye svinger kassa ut. Og da vi i en ny situasjon. Nå er støtet ferdig. Og nå har vi en kasse og en kule som i en bevegelse. Med en viss hastighet V som jeg regner ut. Og den vil nå svinge oppover. Og gå bevege seg saktere og saktere jo lenger vi kommer opp i tyngdefeltet. Og så vil den til slutt være i ro når den har fått maksimale utslag. Og her kan vi bruke bevaring av mekanisk energi for å finne vinkelutslaget. Jeg vil si, når vi bruker bevaring av mekanisk energi, så skal vi se at vi først tar å regne ut høydeforskjellen, altså hvor høyt vertikalt som kassa svinger opp. Og så skal vi bruke litt grann trigonometri for å finne vinkelen da, når vi har finnet høyden. Og hvordan kan vi nå gjøre det? Og da kan jeg bare tegne en liten sånn klabb på siden her. Så hvis vi har, her har vi, tenk oss at vi har loddlinja, og så har vi den makslinja. Sånn, eller linja ut, linja der, eller retningen på snora når kassa i maksimal utslaget. Og den lengden der L. Og den lengden, den grønne lengden her, L. Mens den høyden vi ute etter, H. Den høyden vi regner ut. Det den vi kan regne ut, ikke sant, når vi bruker bevaring av mekanisk energi. Det en halv MVA'en i bånd. Må være lik MGH på toppen. For da har hastigheten lik nok. Så da har all kinetisk energi gått over til potensielt. Så det høydeforskjellen vi regner ut. Og den H'en der, den jo lik lengden L, som hele lengden, minus L ganger kosinus til dette. L, som altså lik L ganger 1, minus kos teta. Den her det akkurat samme beregningen som vi så på når vi brukte dere huskeeksempel, hvis dere husker, når vi ser en på arbeidet som ble gjort på en person, så brukte vi akkurat den beregningen for å finne høyden. Og den her kan vi også snu litt på for å finne vinkelen tett da. For det betyr at L minus H lik L ganger kosinus teta. Som igjen betyr at kosinus teta lik L minus H deler på L. Så det vil si at når jeg først har regnet ut H, så kan jeg regne ut, så så kan jeg drene ut hvordan det heter. Så la oss bare ta den her, I, ha den I bakhuet, og så får vi regne på bevaring av mekanisk energi straks. Så det tar vi på andre siden. Så, bevaring av mekanisk energi. Jo, den sier oss at den kinetiske energien som kula og kassa har I bånd, en halv ganger massen til kula pluss massen til sandkassa, ganger V I annen, det kinetiske energien som man har I rett etter støtet. All den kinetiske energien må jo ha gått over til potensiell energi når den på toppen. Og den jo da nettopp MK pluss MS ganger G ganger nettopp den høyden som vi indikerte på skissa på forrige side. Høydeforskjellen til kassa mellom toppen og bånd. Og da kan vi fjerne eller stryke massene, for de dukker opp på begge sider. Så kan vi løse den her med hensyn på H. Så det vil si at H blir lik V I annen, eller på 2G. Og det, hvis du regner ut, putter inn 1,49 meter per sekund for V1 og 9,8 for G, så får du noe sånt som ca. 0,11 meter. Og da vet vi at I og med at kosinus til vinkelen teta lik L minus H delt på L, og da blir det 1,00 minus 0,11 meter deler på 1,00 meter så blir det her så lik 0,89 og når vi har at kosinus til teta 0,89 da det bare å ta en invers kosinus på kalkulatoren så får vi et kosinus at vinkelen teta omtrent lik 27 grader Det at kosinus til teta lik det uttrykket der, det jo nesten, jeg tror forresten jeg gjorde den utledningen unødvendig komplisert. Nesten så jeg bare fristet til å vise den på en enklere måte. Hvis du har den figuren her, med teta, der, teta, så har vi den størrelsen vi ser på her, blå der, den må jo være lik L minus H, så lenge hele den der rød her L. Den der lik L. Og den der også lik L. Og da ser vi at per definisjon så jo kosinus til den vinkelen teta jo nettopp den blå streken, lengden av den blå streken, posliggende katet, deler på hypotenus. Så det gir oss uten videre at det hos dette lik L minus H deler på L. Vi tar det her som en og bare putte inn en parentes her litt en sånn side en sidefigur. Det flere måter å komme fram til det her på, men den her nok sannsynligvis enklere enn denne utledningen jeg gjorde på forrige siden. Det ikke så viktig hvordan den kommer frem til det, bare en klarer å komme frem til det riktige. Så, H Hovedpoenget her var bevaring av bevegelsesmengde. Men så flettet vi inn litt bevaring av mekanisk energi også, så vi fikk repetert litt av det også. Så det var fullstendig uelastisk støt. Og så må vi ta for oss et elastisk støt også. Vi skal ikke ta for oss det mest komplette tilfellet av elastisk støt, der du kan ha en kollisjon som gjør at legemet spretter i alle retninger, og vi må se på bevaring av bevegelsesmengde både i x-retning og y-retning. Vi skal ikke se på det tilfellet. Vi skal se på elastisk støt, der vi forlanger at bevegelsen skjer bare langs en retning, altså langs en akse. Så, la oss se på det. Så neste eksempel altså elastisk rettlinjet støt mellom to biljardkuler, tenker vi at vi ser på nå. Og de som har spilt biljard vet at du trenger ikke nødvendigvis å ha et rettlinje av støt. Du kan fint få en biljardkulekollisjon som gjør at kulene spretter ut i alle retninger. Og det, skal du håndtere det, forlange at det elastisk, så går det helt fint det. Det bare at det blir enda litt mer regning enn det rettlinje. Som sagt, da må du forlange bevaring av bevegelsesmengde langs x, og bevaring av bevegelsesmengde langs y for seg. Det gir deg to ligninger, og så må du sette opp bevaring av kinetisk energi. Så da får du tre ligninger. Og da blir det enda litt mer bokholderi. Når vi forlanger at støtet foregår bare langs, og at all bevegelse er bare langs en akse, og det kan også skje, det blir litt mindre å holde styr på. Så, og vi skal også, i det eksempelet her i hvert fall, så skal vi begrense oss til det tilfellet at den ene kula er i ro i utgangspunktet, mens den andre beveger seg. Det jo også beregningen noe enkelt. Så her tenker vi oss at vi har en kule med masse M1 som beveger seg langs en x-akse. Så her putter vi altså inn for eksempel en x-akse, en horisontal akse. Så den kommer da inn, og så kolliderer den med en annen kule med masse M2, som i ro. Så, og første kula har da en hastighet som jeg kaller for V1, og så putter jeg på en I, for å si at det initial, eller før støtet. Så den har en viss hastighet. Den andre kula altså i ro, slik at hastigheten til nummer 2 i utgangspunktet I, den 0. Etter støtet så vil begge kulene generelt kunne ha en hastighet. For å finne hastigheten til de to kulene etter støtet, altså to ukjente størrelser, så må vi først sette opp bevaring av bevegelsesmengde, for det forlanger vi alltid. Men når vi nå forlanger at støtet også skal være elastisk, så kan vi også forutsette bevaring av kinetisk energi. Så det gir oss en ligning nummer 2. Så vi får altså to ligninger, en bevegelsesmengdebevaring, en kinetisk energibevaring, og vi har to ukjente størrelser, som hastighetene langs x, altså hastighetene langs x-aksen, for kule 1 og for kule 2 etter støtet. Og da vet vi at når vi har to ligninger, så har vi nok informasjon til å løse ut to ukjente. Vi må alltid ha like mange ligninger som vi har ukjente. Og har vi det, så klarer vi det. I prinsippet. Da er det bare snakk om å gjøre det rent teknisk. For det kan jo være komplisert det, men da har vi i hvert fall nok informasjon. Så, da sette opp bevaring av bevegelsesmengde. Initial er P final. Ja. total bevegelsesmengde, så vi bruker en stor P. Så det betyr også at M1 ganger V1 I, og det det eneste vi har av bevegelsesmengde før støtte, og det må være M1 ganger V1 final. Så det har den ukjente hastigheten til 1 etterpå. Så må vi plusse på da massen til kule 2 og hastigheten til så massen til kule 2 ganger hastigheten til kule 2 etter støtte. Så final hastigheten, initial og final. Så der vi en ligning. Den bare setter vi en strekk under forløpig. Vi kan kalle for ligning nummer 1. Så da bevaring av kinetisk energi som neste. Den sier oss da at da bruker jeg symbolet K for kinetisk energi. K initial er lik K final. Det betyr også at en halv, eller det gir oss at en halv ganger massen til kule 1 ganger V1 I I annen. Så hastigheten til kule 1 før støtte I annen. Og det det vi har av bevegelsesenergi, eller kinetisk energi, I forkant. Det må være lik den totale bevegelsesenergien, kinetisk energien, etterpå. Så en halv M1 V1 F I an pluss en halv M2 ganger V2 F I an. Sånn. Strek under og nummererer ligningen med ligning 2. Så da har vi to ligninger da, og to ukjente størrelser, nemlig hastigheten til de to kulene etter støtet. Og da oppgaven så enkel og så komplisert som det å rett og slett klare å løse ut så løse de to ligningssettet her for kule 1 og kule 2 finne V1F er lik og V2F er lik og da det flere måter å gjøre det på hvis vi for eksempel tar ligning 1 og løser den eller tar ligning 1 og uttrykker hastigheten til kule 1 før støte ved hjelp av de andre variablene. Så kan vi sette det inn I ligning 2. Og da vil vi få en ligning 2 bare uttrykt ved hastigheten til kule 2 etter støte. Det en måte å gjøre det på. Så, og det ingen andre måter som opplagt mye bedre, så la oss nå gjøre det. Og så kommer jeg ikke til å gjennomføre alle mellomregningene her, fordi at det tar jo litt mye tid. Så bare tar en implikasjonspil og så prikk noen prikker, og så en implikasjonspil til, da betyr at vi har regnet litt. Så bare skriver jeg ligning 1 over her. Så når vi gjør bittelitt regning, så kan vi uttrykke hastigheten til 1 før støte, final etter støte, som hastigheten til kule 1 før støte, minus M2 på M1 ganger V2F. Da har vi fått uttrykt V1F ved hjelp av de to andre størrelsene. Det vi da skal gjøre å ta den her, som også lik V1F og putte inn I den der der. Og da får vi, når vi da skriver ut ligning 2, så vil vi få den ligningen uttrykt bare ved en ukjent størrelse, som altså hastigheten til kule 2 etter støtet. Men det fortsetter vi med etter vi har tatt et kvarters pause. Vi får fortsette på litt, litt modige inntog inn I elastiske støt. Som sagt, det ikke kompleks og avansert matematikk I den forstand at det vi snakker ikke om komplekse integraler eller komplekse differensialligninger eller enda verre saker. Det annengradsligninger vi snakker om. Så det ikke det at det så avansert. Det bare at det en del, det blir en del ledd og litt bokholderi å holde styr på. Og det veldig nyttig å gå gjennom det, for det håndverk og regneteknikk en viktig del av et sånt, det å beherske et sånt fag som det Så det må vi jo selvfølgelig bruke tid på. Men det også noe som aller best å gjøre på egen hånd. Du lærer aller mest ved å sitte og knote med deg selv. Derfor så det mer sånn at jeg skisserer de forskjellige ledda I den utledningen der. For vi skal, målet, håper jeg ganske tydelig, det å få det ligningssettet med to ligninger og to ukjente. Altså, hastigheten til kula før støtet altså den størrelse som vi antar kjent. Sant? Alle massene kjente, og hastigheten før støtet, altså hastigheten I kula, kjent. Så den her V1i altså en kjent størrelse. Hastigheten av kule 2 før støtet null, men også kjent. Så det spørsmålet om hvordan ser hastighetene til kulene etter støtet ut. Så det de her F-størrelsene, 1F og 2F, det det som ukjente. Så vi har nå, vi gjør nå, eller midt I det, og prøver å ta ligning 1 og uttrykke ved den ene ukjente størrelsen, det har vi gjort her, og så skal vi ta det uttrykket å putte inn I ligning 2 for å få uttrykt ligning 2 bare ved den ene ukjente størrelsen som da V2F. Så det og det skriver vi opp nå I neste ligning, så nå skriver vi da en parentes 2 her, nå putter vi der inn I ligning 2. Venstre side fremdeles en halv M1 ganger V1I I A. Den da lik en halv M1, men så det da, I stedet for VNF, så putter jeg da inn det her som står I den røde ringen. Det vil altså si V1I minus M2 på M1 ganger V2F, så skal det kvadreres, og så må jeg beholde. Og jeg igjen da plusser på det siste leddet, så en halv M2 ganger V2. Klart den ligningen her ikke skrivet helt ut enda, men vi ser nå at her det bare en ukjent størrelse, og det hastigheten med kule 2 etter støtet. Ja. Så skal vi rett og slett det som nå må gjøre bare å få skrive ut ligning 2R og få prøve å løse den med hensyn på V2F. Så da skal jeg skrive ut gjøre akkurat det og hoppe over noen små ledd som dere kan prøve dere på egen hånd. Og det gjør jeg på neste side for nå jeg på bånd her. Så det vi da ender opp med så igjen da en pil, og så noen prikker, og så en pil til. Det noen små beregninger. Så ender vi opp med at M1 pluss M2 deler på 2M1 ganger V2F I A'en minus V1i ganger V2f lik 0. Den ligning 2, når vi skriver ut den der, så får vi og kansellerer noen ledd som kan kanselleres og så videre, så får vi det her. Og den faktisk en helt overkommelig angradsligning. Fordi at her det ikke noe konstant ledd. Altså det ikke noe alle leddene har noe med hastigheten V2 I seg. Det vil si at vi kan trekke ut den her V2F, kan vi trekke utenfor parentes og skrive at V2F ganger M1 pluss M2, M på 2M1, ganger V2F minus V1I, parentes slutt, lik 0. Og det produktet der lik 0 hvis det ene av de to ledene null. Altså en, hvis hastigheten til 2 etter støt null, ok, da produktet null, så det en løsning. Så det vil si at her kan enten hastigheten til 2 etter støtet være lik 0, eller hastigheten til 2 etter støtet lik 2M1 dele på M1 pluss M2 ganger hastigheten til kule 1 for støtte. Og den siste den mest interessante løsningen. For den første løsningen, det betyr at vi tilbake til situasjonen før støtte, egentlig. Det betyr liksom at kule 1 kan ha gått passert tvers gjennom den første og bare fortsetter med samme hastigheten. Så det er på en måte en, altså det en riktig løsning. Den bevarer bevegelsesmengden, og den bevarer kinetisk energi, men det jo ikke det vi ute etter. Det bare på en måte startsituasjonen. Så den en falsk løsning, kan du si. Den ikke fysisk realiserbar. Men den nummer to her, den altså den den riktige. Så her ser vi at da får vi hastigheten til kule 2 uttrykt ved massene og den innkommende hastigheten til kule 1. Og da kan vi sette det her inn i den ligningen vi hadde for V1F i stad, som var altså V1F lik V1I minus M2 på M1 ganger V2F. Og hvis du setter inn den her V2F-en over her, så får du, så hvis du tar den saken her, så det som inne i hele uttrykket, hvis du tar alt det her og putter inn for den, så får du også at det blir M1 minus M2 deler på M1 pluss M2 ganger hastigheten i kule 1 før samme støt. Så der. Nå kan jeg putte begge ditt her to nå inn i noe. Putter dem inn i noen blå bokser her. Sånn. VNF lik det der. Der har vi de to løsningene helt generelt. Så her har vi hastighetene til de to kulene, uttrykt ved massene, og den innkommende hastigheten til første kula. Og da er det da bare å bestemme seg for, ja, hvor stor hastighet har den innkommende, og hvor stor massene. Og det som interessant, da, grunnen til at jeg ikke har satt inn tallverdier nå forløpig, det nettopp fordi at da her kan vi se hva liksom... Her kan du da leke det med og finne ut, ja, og liksom å se på, ja, hva hvis massen til kule 1 stor og 2 liten, eller motsatt, hva skjer da? Vi ser at uansett hva som skjer, uansett hvor store eller små massen så vil hastigheten til 2 etter støtet være positiv mot høyre. Og det kanskje ikke noe sjokk. At når du kommer en kule inn fra venstre og skyter en som ligger i ro, da skal det veldig mye til at den begynner å bevege seg til venstre etterpå. Det fysisk umulig. Så den vil bevege seg mot høyre. Men hvis massen til kule 2 veldig stor, sant? Hvis M2 veldig stor, så blir nevneren veldig stor, og da kan den bli veldig liten. Og det kanskje det du forventer. Hvis du har en liten kule som kolliderer med noe veldig stort, så vil den som blir skytet mot høyre vil få en liten, vil ikke få så stor hastighet. Så det ser veldig ordentlig ut, det. Vi ser også at maksimale hastigheten som kule 2 kan få etter støtet, Det den doble av hastigheten som den innkommende kula har. Hvis M2 veldig liten sammenlignet med M1, ja, da får du et totall der. Så det det maksimale du kan få ut på andre siden. Doble hastighet. Men hva med hastigheten til kule 1? Og den ser vi, det en litt interessant sak. Det også. I og med at vi har en M1 minus M2 i teller deg, så betyr det at den hastigheten kan være positiv hvis den innkommende kula har større masse enn den som ligger der. Det vil si at den også vil fortsette mot høyre. Den kan være negativ hvis M2 er større enn M1, altså hvis den kula som ligger der har større masse enn den som kommer inn, ja, da vil faktisk kula 1 gå tilbake. Og det den, hvis du har hvis man har spilt billiard, vil jeg si at det du kan, dette her typisk ting som kan skje når du har et sammenstøtt av billiardkuler. Det helt, det kan definitivt skje. Nå har jo billiardkuler gjerne ganske like masse, da. Så du får ikke sånn, de gigantiske effektene, men det er sånne ting kan skje. Og hvis du har lik masse, da, og det jo sånn sett interessant, så kan du få at kule 1, kule 1 etter støtte har hastighet lik 0. Se, M1 minus M2, hvis den 0, da har hastigheten 0. Så du kan med like masse og elastisk støt, så vil du også få at når du skyter en kule mot en annen, så kan første kule bli liggende. Og hva blir da hastigheten den andre? Hvis M1 og M2 er like, ja, da blir den lik hastigheten til den som kommer inn. Så de på en måte bytter hastighet. Så la oss skrive opp akkurat det spesialtilfellet er jo at M1 er like M2. Da blir å si at den så kaller vi den si bare at vi kaller den en felles hastighet M. Og da blir hastigheten 2 final blir da 2 ganger M deler på M pluss M ganger V1i som lik 2M på 2M ganger V1i som lik V1i. Så hastigheten til kule 2 etter støtet blir den samme som hastigheten til 1 hadde før støtet. Og V1f skulle jeg si. V1f da blir da lik M minus M deler på M plus M ganger V1i og det altså lik 0. Så med like masser og elastisk støt så vil altså kulene bytte hastighet. Første kula blir liggende i ro. Ja. En gang til om de nei, de beveger seg altså i og med at hastigheten til to etter støt er samme som hastigheten til en inn så betyr at hvis den første kula kommer inn mot venstre, så vil den andre kula bevege seg så kommer inn fra venstre mot høyre så vil den andre bevege seg også videre fra venstre mot høyre altså de er samme, for dette er hastigheter med som er komponenter, altså med fortegn så når det står at de er like, så betyr det at de er samme størrelse og er i samme retning så de, den vil fortsette mot høyre mens den andre blir liggende i ro. Så V1F blir liggende i ro. Visst var det du spurte om? Ja. Så de vil altså bytte hastighet. Den eneren kommer inn mot toeren som er i ro. Sammenstøt. Eneren blir liggende i ro. Og toeren forsvinner mot høyre. Vi skal se på en liten sånn demonstrasjon akkurat det. Som skjer her. Dette er noe som kalles Newton's Cradle. Jeg vet ikke helt hva det er på norsk. slipper ut, du tar en kule, så der det en, eller tilfelle, det fem stykker som henger sammen. Tar den ene ut og slipper ned, blir de tre I midten liggende I ro, og så spretter den helt ytterst ut. Det kan du forklare ved hjelp av akkurat det her. Det at den første kula kommer inn med en viss hastighet. De kulene her like store. Hvis vi nå antar at det her tenker oss at det her elastiske støtt, så får vi akkurat den beregningen som vi gjorde akkurat nå, vil da slå inn. Det vil si at kule, første kula blir liggende I ro, ja, mens den andre kula tar med seg samme hastigheten. Umiddelbart etterpå så vil den kollidere med den neste. Da vil nummer to bli liggende I ro, og nummer tre tar med seg samme hastigheten, og så forplanter det seg utover til den siste kula. Og den har ingen som står og passer på lenger, så den vil da fyke ut mot høyre med I utgangspunktet samme hastigheten som den har, den som kommer inn fra venstre. Så det her egentlig en demonstrasjon av den utredningen som vi som gjennomførte akkurat. Jeg kan bare spille resterende sekunder, så ser du hvordan det Så det altså bevaring av bevegelsesmengde og bevaring av kinetisk energi. Nesten. At her det litt friksjon og sånn som gjør at det blir utslaget blir mindre og mindre etter hvert. Men I prinsippet så det akkurat det her vi snakker om. Det kan være mye rart med det der. Mye forskjellige spesialtilfeller. Du bruker den samme logikken så forklarer du alt det der. Bare søk på Newton's Cradle på YouTube, så kan du finne diverse demonstrasjoner av akkurat det konseptet. Så det var elastisk støtt, rettlinja. Og det, selv om det her kan se mer enn komplekst nok ut når vi driver med Vi driver med de her utredningene her, og det blir litt sånn komplisert angrepsligning. Så det å håndtere det komplette tilfellet, det at du kan få spredning både I X og Y-retning når du har et sånt støtt, det blir enda mer komplisert å regne. Det lar seg også gjøre, men det blir enda, du får enda I ligning. Så du får enda mer å holde styr på. Det var det jeg tenkte jeg skulle si om Jo, egentlig om støtt og kollisjoner, bevaring av bevegelsesmengde. Så vi egentlig nå I en posisjon der vi mer eller mindre ferdig med det vi kalt, som vi kan kalle for translasjonsmekanikk. Og translasjon, I det så legger man generelt mekanikk for legemer som bare generelt I bevegelse. Det legemer som helhet flytter seg. Translasjon, bevegelsesmekanikk. Det som det neste store, og det siste sånn sett store tema I den fellesdelen I emnet her, det det som kalles for rotasjonsmekanikk. At vi ser på legemer som også kan rotere. Så det skal bli, egentlig noe vi skal bruke tida på nå fra I morgen, og ut hele neste uke. Så vi skal altså bruke fire dobbeltimer på det. Det er mye forskjellige snadder som vi skal innom der, og dere skal få lært mye forskjellig om rotasjon. Yes. Spørsmålet om du holder og, hvis du får deg på en eksamen, om du må vise hele utledningen, eller om du må bare skrive. Ja. Nei, altså, hvis du skulle få, klart, mye eksamen blir jo flervalg. Klart, da har du noen svaralternativer. Da det ganske enkelt å bestemme seg for hvilket du skal. Da det ikke noen utredning I det hele tatt, selvfølgelig. Men det kommer også til å bli noen oppgaver der du skal regne konkret. Så nej, alltså jag ville ha gjort jag ville ha satt upp utgångspunkten. Här är det bevaring av bevegelsesmängde. Sätt upp det. Bevaring av kinetisk energi. Sätt upp det uttrycket och så regner jag och så ser att här då regner vi på och så ändrar vi upp med det uttrycket här. Det är gott nog för mig va. Så alla möjliga mellanregningar är inte så synbara för det. Det viktigaste är på en examen är ju visa om du faktiskt har så att du har skönt vad som är utgångspunkten. Vad ska jag bruka här för att lösa problemet? Du sätter upp det, visar att här är skönt att jag ska bruka bevaring av bevegelsesmängd och bevaring av kinetisk energi. Så som vill jag göra. Yes. Så vi är i färd med att gå över till det som har med rotationsmekanik att göra. Men före vi går in på det så ska vi snacka om ett viktigt begrepp som vi kommer att bruka i den för rotationsmekanik och det är det som har med massecenter att göra. Och vi ska se att när vi kommer över i rotationsmekaniken så är det att legemer har en utsträckning och att de har en form av något slag. Det har väldigt mycket att säga. Det har vi inte brydd oss om i det hela tatt fram till nu. Jag tänkte att legemet det är ett eller annat som förflyttar sig. Vi har i bunn og grunn tänkt att alla punkter på ett legeme förflyttar sig på en helt lik måte. Och så länge alla punkter på ett legeme förflyttar sig på helt lik måte så tränger du inte att tänka på att de om legemet har en utsträckning eller inte. Då tänker du bara att legemet är en blob av något slag som flyttar sig så långt med sån och sån hastighet. För att alla punkter på legemet har samma hastighet. När ett legeme är i rotation så är det tillfället. Så då är det också ett legeme ser ut, hur stort det är, vad slags form det har blir väldigt viktigt. Och då ska vi också se att det konceptet som har med att finna mass och så si något om vad som är massecentret till ett legeme och hur massecentret beveger sig för ett legeme med utsträckning, det har en helt essentiell betydning. Så det här är väl också ett koncept som jag regner med egentligen de flesta av er har varit inom i matematiken på ett annat vis. Men vi ska se definiera det på nytt, repetera det sånt sett för den som har varit inom det för. För att det är så viktigt i våra användelser. Så det är massecenter. Det blir det faktiskt det sista tema idag vi introducerar lite grann om det och vi ska se på vad som sker med massecentret till ett system när det virker externa krafter på det. Men vad är nå massecenter? Vi tar och ser på det. Vi tänker att vi har först omgång ett system av partiklar eller legemer som är i ett område. Efter vart ska vi se att vi ska bruka det här till att beskriva och ett kontinuerligt legeme eller kontinuerliga legemer. Där massan är fördelt, men när vi tänker oss att ett sånt legeme är delt upp i många små legemer som alltså är fördelt över ett område. Så men det är enklast att illustrera med att se på helt tänka oss det här som separata legemer till att börja med. Så vi börjar med det. Så vad är det då? Vi tänker oss att vi som sagt vi har någon legemer som är spredd runt omkring. Så är här har jag tänkt en om fyra. Och så ska vi beskriva de här legemerna med först att vi känner massan till det här. Så vi har M1, M2, M3 och M4. Och så ska vi tänka oss att vi vet var de legemen är. Alltså vi känner var de till vad slags position de har. Och då måste vi ha ett koordinatsystem. Och så måste vi bestämma oss för var legemen är. Och det vi då brukar för att få till det, det är det vi kallar för positionsvektorer. Så vi tänker oss några vektorer som går från origo och till där var de här legemena är. Så i tillfället så får vi alltså fyra såna svarta filer så kaller jeg posisjon til legeme 1 for en R1-vektor, og tilsvarende R2-vektor for den nummer 2, R3-vektor for nummer 3, og R4-vektor for den 4. Så her har vi 4 legemer som plassert på kjente posisjoner, og vi har de posisjonene altså indikert ved hjelp av posisjonsvektorer. Vi tenker også at de her kjenner vi. Massesenteret når vi har et sånt system av 4 legemer, så massesenteret et mål på et slags tyngdepunkt for hvor massen Så hvis vi har de her 4 legemer, de 4 prikker av legemene her, så vil du tenke deg at massesenteret vil ligge, hvis jeg nå bare skisserer med en rød prikk, et eller annet sted, noe sånt som det her. Så for der har vi, våre 4 legemer, de innenfor det området her. Massesenteret vil typisk være et eller annet sted inne her. Så massesenter. Det liksom et punkt som måtte si noe om hvor vi kan tenke oss at massen har et slags tyngdepunkt. Sentrum for massen. Gjennomsnittlig. Gjennomsnittlig punkt for hvor massen til systemet befinner seg. Og definisjonen av det, det altså en posisjon. Så vi kan jo tenke oss her, den vektoren vi ønsker å regne ut, det den her røde vektoren her, som jeg da kaller for posisjonsvektoren til massesenteret. Så putter jeg på en CM for å indikere center of mass. Er vektor CM. Så det altså posisjonen til noe som liksom midt inne i systemet på et eller annet vis. Og vi definerer den på den måten her. Er vektor CM, det rett og slett lik. Og ikke, da skal vi summere, det er ikke et rent gjennomsnitt av posisjonsvektorer. For da hadde det vært en ren sånn der posisjonsmiddel med verdi. Det er ikke bare det. Det har med hvor mye masse de her legemene også inneholder. Så et tungt legeme vil trekke mer på massesenterposisjonen enn et lettet. Det sier noe som tyngdepunktet for masse. Og den måten du oppnår det på, rett og slett ved å ta massen til hvert legeme og gange med posisjonen. Og det uttrykker vi rett og slett ved å summere over alle de her summerer over i, i tilfellet her, det 1-4. Nå tar du massen til hvert punkt, ganger med posisjonen til hvert punkt, summerer opp, og så deler du på summen over alle massene. Så det er en slags vekt, et massevekt da, gjennomsnitt av posisjonen. Og det her altså en vektorligning. Den kan bety at vi kan uttrykke den på komponentform. Det betyr at x-koordinaten til massesenteret lik sum over i mi ganger x-koordinaten til posisjonsvektora. Deler på summen av sum over i alle massene, mi. Og det med at y-koordinaten av massesenteret og så videre blir nøyaktig den samme. Altså bare at det bytte ut med y, og z-koordinaten, da må vi bytte ut med z-koordinaten til hvert enkelt punkt. Så det massesenteret, vi bare definerer det, det blir et eller annet punkt som er liksom en eller annen plass i sentrum av den massefordelingen som vi har. Bare, den definisjonen her gir det. Så kan du tenke, ja, det den eneste smarte definisjonen av massesenteret, og det det kanskje ikke. Hvorfor tar ikke M massen i annen ganger R for hver? Jo, det kunne jeg kanskje ha gjort. Men det gode grunner til å gjøre det. Vi skal se at det at massesenteret blir et veldig representativt punkt for her da, en sky med masser, men senere skal vi se, altså for et kontinuerlig legeme, så blir massesenteret et veldig representativt punkt for hele legemet. det, det gir mye, masse, et punkt som gir masse informasjon om, om hele legemet. Og derfor vi bruker akkurat den definisjonen. Og vi skal forhåpentligvis se en av grunnene, eller et par av grunnene til det, akkurat nå videre. Så det posisjonen til massesenteret. Det vi skal slå fast i første omgang, at hvis de her legemene nå i bevegelse, så at de ikke statiske, men de beveger seg. Så den her punktmasseskya her, tenker jeg så den driver og beveger seg, slik at massene M1, M2, M3 og M4, de i bevegelse. Ja, da vil jo massesenterberegningen vil jo bli annerledes. Hvis vi flytter på de her R-vektorene, så vil også massesenteret flytte seg. Så massesenteret kan også være i bevegelse. Hvis legemet i bevegelse, så vil også massesenteret flytte seg. Det vil si at vi kan også da definere en hastighet av massesenteret. Det må vi kunne gjøre, men vi kunne se på hvor raskt beveger massesenteret seg. Og da kan du si hvordan i verden skal jeg klare å finne ut det. Jo, men da får vi bruke standarddefinisjonen av hastighet da. Så hastighetsvektoren til massesenteret, det ikke noe annet. Det må jo være rett og slett den deriverte av massesenterposisjonen med hensyn på tida t. Hastighet en derivert av posisjon. Og hvis vi da setter inn i uttrykket for massesenteret, så får vi at det her blir jo da lik med litt plass her, det vil altså bli dt av sigma over i mi ganger ri-vektor deler på sum over massene. Det derivert av den saken der. Og på toppen det en sum, og det vil når jeg skal derivere en sum, så må jeg derivere hvert enkelt ledd. Og når jeg deriverer hvert enkelt ledd her, så massene, de konstante, uavhengig av tida. Så det blir å derivere hver enkelt posisjonsvektor. Altså DRI-vektor, DT. Og hva er den? Altså hva den størrelsen derivert av hver enkelt posisjon? Jo, det jo hastigheten til hver enkelt av legemene som er i den punktskia her. Så det, når vi lar den derivasjonsoperatoren gå inn i summen på, i teller der, ja, da får vi hastigheten til hver enkelt av legemene. Det er det som da dukker opp inn i summen. Så det kan vi da skrive som sum over i over massene ganger hastighetene til hvert enkelt legeme. Deler på igjen da summen av alle massene. Og så kan du si ja, det kan jeg kanskje være enig i, men hva gir det med noe særlig? Ja? Men ja, det gjør det. For hva det som står på toppen av den brøken der? Så det produktet, masse ganger hastighet, det jo ikke noe annet enn bevegelsesmengden til hvert enkelt legeme. Så det som står på toppen der, rett og slett summen av bevegelsesmengden til alle legemene i systemet. Det vil si den totale bevegelsesmengden som vi har sett på akkurat nå i de siste to timer, de siste fire timer. Så det som står på toppen der, rett og slett den totale bevegelsesmengden til det systemet av legemer som jeg ser på. Så det betyr ikke noe annet enn at massesenterhastigheten rett og slett store p-vektor, som altså summen av bevegelsesmengden til hvert enkelt legeme. Og så kan jeg se at jeg deler på en størrelse store m, som bare rett og slett summen. Den store m-en her rett og slett summen av alle massene. Den totale massen i systemet. Og hvis jeg ganger med den på begge sider, så får jeg rett og slett at det totale bevegelsesmengden til mitt system av legemer totale massen til systemet gange massesenterhastigheten. Sånn. Og her har vi første indikasjon på at den definisjonen her massesenter henger på greip og gir noe fornuft. Den gir oss i hvert fall i første omgang at det, uansett når du har et system av legemer, uansett hvor komplisert bevegelse du har, og de kan svirre i alle mulige retninger, hvis jeg klarer å følge med massesenteret, den der røde prikken, hvis jeg klarer å beregne den til enhver tid, sånn at jeg kan følge med hvor den røde prikken beveger seg, så vet jeg at den totale bevegelsesmengden til systemet er den totale massen ganger hastigheten til massesenter. Til massesenteret, som er altså et punkt, en koordinat. Så det, den totale bevegelsesmengden, uavhengig av hvor kompleks den er fordelt på de her små, de små legemene, den er altså uttrykt ved hjelp av massesenterhastighet. Så kjenner jeg massesenteret og hvordan det beveger seg, så vet jeg også, kjenner jeg også den totale bevegelsesmengden. Så det sier noe om det er helt tydelig at det massesenteret representerer hele det der systemet på en veldig fornuftig måte. Og så går det an å vise, og det skal jeg ikke føre noen bevis for, at hvis vi nå har et sett med ytre krefter som virker på det systemet her, så vil summen av ytre krefter, vi kan skrive opp Newtons annen lov, som summen av ytre krefter er lik den deriverte av bevegelsesmengden med hensyn på tida t. Altså den formuleringen av Newtons annen lov gjelder for et sånt system. Sagt, det er ikke noe jeg fører ikke noe bevis. Bare skriver på neste side. En kan vise. Det går an å vise. Det går an å vise at hvis vi nå summen av yttre krefter, altså nå tenker vi krefter som er utenfor det systemet vi nå ser på. Summen av yttre krefter er lik den tidsdereverte av bevegelsesmengden til hele systemet. Beviset er heller ikke ekstremt komplisert, men jeg tar ikke på det. Det er ikke så innmari viktig. Akkurat de detaljene er ikke så innmari viktig for forståelsen av det. Det går i hvert fall om det går an å vise. Ta et system av legemer, klarer de å identifisere summen av yttre krefter, så vil det endre den totale bevegelsesmengden, og det er altså Newtons annen lov for det systemet. Det går an, som sagt, det er sant. Så bare, jeg ber dere bare forløpig om å akseptere det. Men det, og det kan du si, ja, fint, men har det noe å si? Ja, det kan gi oss enda mer informasjon om det her. Hvis vi nå putter inn vårt nyervervet uttrykk for bevegelsesmengden, der p-vektor altså er totale bevegelsesmengden, er massen til systemet ganger med massesenterhastigheten. Hvis vi setter det inn i den deriverte, så vil det si at det betyr at summen av yttre krefter er da deriverte hensyn på tida t av p ganger massesenterhastigheten cm m ganger. Jeg er så opptatt av p her at jeg skriver det overalt. Massen ganger massesenterhastigheten. M ganger VCM selvfølgelig. Og det blir da lik massen, som jeg kan trekke utenfor, ganger den deriverte av massesenterhastigheten, med hensyn på tida t. Og det er jo ikke noe annet enn, per definisjon, akselerasjon til massesenteret. Så vi får altså at summen av ytre krefter på et system av legemer, eller faktisk da, skal vi se generalisert, et kontinuerlig legeme, som kan ses på som et system av veldig mange legemer, er M ganger A-vektor CM. Og det der kan vi også uttrykke for med tanke eller med hensyn på akselerasjon til massesenteret og si at akselerasjon til massesenteret summen av yttre krefter delt på totale massen. Så det betyr at når du da har et system da, av legemer eller et kontinuerlig legeme som hvis dere blir med på den at du kan se på et kontinuerlig legeme hvis vi tar det og deler opp I masse små biter så kan du se på det som et system av mange små legemer som bare veldig tett inn på hverandre som vekselvirker internt men det bare interne krefter imellom så et helt vilkårlig system av legemer eller et kontinuerlig legeme så sier den setningen her at vi får en Newtons annen lov for massesenteret som skal jeg si da, som beskriver massesenterbevegelsen som om legeme hele det legeme eller systemet var samlet I ett punkt men og hadde massen som lik den totale massen til systemet og massesenteret vil bevege seg på nøyaktig samme måte som om all massen var samlet I ett eneste punkt så vi kan tenke oss at vi for å se for massesenterbevegelsen sin del så trenger vi ikke å bry oss om hvorvidt legeme har utstrekning eller ikke. Og det et kjempeviktig poeng når vi skal begynne å jobbe med rotasjon. For legeme som helhet, altså hvordan legeme som helhet beveger seg, det skal vi, skal vi si, samle opp I massesenteret. Så skal vi fokusere på massesenteret og si at legemens bevegelse som helhet, ja, det beskriver vi ved hvordan massesenteret beveger seg. Og da har vi... Så lenge vi klarer å identifisere yttre krefter, så har vi Newtons annen lov på massesenterbevegelsen. Da kan vi tenke oss at hele legemet, alt massen samlet I massesenteret, og det det. Og alle kreftene angriper der. Så det det skal vi se etter hvert når vi begynner med rotasjon, at det her å skjønt akkurat det her, det blir helt vesentlig for å kunne kan si, koble det som vi kaller for legemets bevegelse som helhet fra en intern rotasjonsbevegelse I legemet. Så det her skal vi bare sist vi gjør på 3 minutter ved, det bare å skrive opp akkurat det. Massesenteret til et legeme beveger seg som om all massen var samlet I dette punktet og at alle kreftene angriper der. Så om du ikke bryr deg om akkurat den utledningen vi gjennomførte nå, så ikke det det viktigste heller. Akkurat det å ta med seg det punktet der til slutt, det aller, aller viktigste å ta med seg. Det som å innse at når du har et kontinuerlig legeme som kan bevege seg på et veldig komplekst vis, så altså massesenterbevegelsen, den finner vi ut av, ved å sette opp Newtons annen lov som om legeme bare var et massepunkt. Og så beskriver vi, og så klarer vi å løse Newtons annen lov, så finner vi akselerasjonen, og dermed har vi bevegelsen. Og den punchline der, den veldig viktig å få med seg. Det det aller viktigste å ta med seg, ut fra denne siste sekvensen. Men da det nok for I dag. Skal vi begynne faktisk på rotasjonsmekanikk da, i morgen. Klokka 2, og det tror jeg I S206, hvis jeg husker, men forsjekk I timplanen, jeg tror det S206.